Virðulegi forseti, ég vil þakka formanni fjárlaganefndar fyrir að koma hingað og gera þinginu grein fyrir þessum nýju upplýsingum sem að þinginu er að berast núna undir lok þriðju umræðu þessa máls og hljóta að vekja okkur til umhugsunar um það hvort að fjárlaganefndin hafi kannski ekki verið að flýta sér of í afgreiðslu málsins. Eins og reyndar stjórnarandstaðan hefur haldið fram hér í allan vetur að það væri undir óeðlilega miklum þrýstingi sem að málið væri keyrt hér í gegnum þingið. Nú það var ýmislegt sem kom fram í máli formanns fjárlaganefndar hæstvirts það að hér væri fátt nýtt á ferðinni að þeim upplýsingu sem að var að ræða og ég hlýt að gera athugasemd við það. Það eru til dæmis fyrir okkur hér á þinginu nýjar upplýsingar að þessi lögmálstofa sem að ríkisstjórnin leitaði til og treysti á ráðgjöf frá hafi á sínum tíma metið það svo að íslenska ríkið væri í sterkri lagalegri stöðu til þess að halda uppi kröfum vegna þess hvernig Herðabúlbankin var feldur á sínum tíma. Og það eru upplýsingar sem við hafa ekki komið hingað fram í þinginu. Við höfum síðan samningin sem ríkisstjórnin gerði í kjölfærið af þessari ráðgjöf. Þar hefur ríkisstjórnin sérstaklega samið það við þessa viðmælendur okkar, Breta og Hollendinga, að halda engum kröfum á lofti sem að varða þá atburði sem að þessi sama stofa hafði sagt að við getum gert kröfu vegna. Og þetta eru þetta upplýsingar sem að skipta okkur máli vegna þess að við erum meðal annars að ræða ríkisábyrgð og fyrst og fremst ríkisábyrgð vegna samninga sem er að fjalla svona viðkvæm atriði. Þannig að ég get ekki fallist á það með hæstvirtum formanni fjárlaganefndar að hér séu fyrst og fremst gamlar upplýsingar ræðað eitthvað nýtt sem engu máli skipti. Allt skiptir þetta miklu máli þegar við metum málið í heildarsamhengi og auðvitað gengur það ekkert upp fyrir okkur hér á þinginu að það skuli vera að koma upplýsingar af þessum toga á þessu stigi málsins daginn áður en að atkvæðagreiðsla hafi verið ákveðin viðamikla þætti eins og þessir eru.
Og svarar andsvari háttvirtur þingmaður